Jusspodden sponset av Lovdata.
Den 22. juli-rettssaken ble startskuddet for en heftig debatt om både tilregnelighetsreglene I strafferetten og rettspsykiatriens rolle. I 2020 kom nye regler på plass. Hva går de ut på, og hvorfor har de fått så mye kritikk? Du hører på Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Og I dag har jeg med meg litt av et team. Rettspsykiater Randi Rosenqvist og forsvarer Frode Stuland. Velkommen.
Takk.
Og vi skal snakke om tilregnelighet I dag, og da tror jeg vi rett og slett må begynne med å få en forståelse av hva det innebærer, eller hva utilregnelighet innebærer. Kan du si litt om det, Randi?
Ja, I alle samfunn så har man regler som sier at det noen innbyggere som ikke kan straffes for det eventuelle det gale de gjør. For eksempel så sender vi ikke barn I fengsel.
Under 15 år.
Hva?
Ja, barn under 15 år, ja.
Ja, I Norge så har vi barn under 15 år. For 20 år siden så var det vel 11 år som var lavalderen I England, tror jeg. Slik at man har definert hvem som barn I forhold til straffeloven ulikt I ulike kulturer og tradisjoner. Og I Norge så har man da siden 10.000 år har man definert de som galne, kan ikke straffes. Så dette har vi hatt helt siden Magnus Lagabøte og Frostatingsloven og alt det der gamle. Men hvordan man definerer de galne, kan man alltid diskutere. Og jeg tenker at straffeloven av 1902, den sa at den som var sinnssyk på handlingstiden skulle ikke straffes. Og grunnen til at man sa det var at de som var sinnssyke, de var fryktelig syke, og de hadde ikke evne til å vurdere omverdenen på en realistisk måte. De hadde mistet sin vurderingsevne.
Så det bakgrunnen for at man har
utilregnelighetsregler? Dette da voksne som over den kriminelle lavalderen, men som har en sykdom eller psykisk utviklingshemmet, slik at man ikke kan forvente at de skjønner hva det de gjør. Og da kan de heller ikke tillegges straffskyld. De har ikke skyldevne,
Nei,
som det I loven.
Som jo et grunnvilkår for å kunne straffes.
Ja. Ja. Og dette var relativt uproblematisk for 100 år siden. Men det som jo var situasjonen da, var at de som var alvorlig sinnssyke, det var mange forskjellige kategorier, noen som vi ville kalle schizofrene I dag, noen ville kanskje være artister I dag, og noen ville være høygradig psykisk utviklingshemmet. De ble da frifunnet for straff, og så ble de sendt på sinnssykeasyl. Og så tenkte folk, stakkar, de har jo gjort dette forferdelig, men de må tilbringe livet på institusjon, og sykdommen straff nok. Så folk aksepterte at de ikke skulle tillegges straffansvar. Men nå, 100 år senere, så vi jo blitt veldig mye flinkere med å behandle folk, slik at selv om du sinnssyk eller psykotisk, I en periode, slik at du gjør noe som du, etter min mening, da så forstyrret for at du ikke kan gi straffskyld, ikke ha straffansvar, så kan du jo bli mye, mye friskere. Og da det mye vanskeligere å forstå utilregnelighetsregelen. Og jeg vet jo om politikere som sier at ja, men vi kan jo straffe dem etterpå når de blitt friske igjen. Men da har man ikke skjønt at en slik tilstand en tilstand som gjør at det moralsk, etisk, uriktig å si du skyldig, fordi at man må ha en refleksjon for det. Og så har man da prøvd å lave nye, moderne strafferettslige begrep, sånn som det vi da fikk i 20.
Ja, det skal vi komme tilbake til.
Jeg tror det viktig akkurat dette å skille mellom at man kan vurdere hva slags reaksjon som viktig for den ene og den andre gruppen av lovbrytere, men at tilregnelighet, det dreier seg rett og slett om at man ikke ikke skal bære ansvar for det man har gjort, og at det et ikke bare historisk i Norge et veldig langt og grunnleggende prinsipp, men også så å si worldwide, at man holder utenfor straffansvaret de personene som enten på grunn av alder, på grunn av sinnssykdom, eller på grunn av psykisk utviklingshemming, eller bevisstløshet. Flere grupper hvor man ikke i stand til å bære ansvaret for den handlingen som andre må straffes for. Men så kommer man jo selvfølgelig til spørsmålet, skal man likevel gjøre noe for å beskytte samfunnet og så videre? Og at ofte så kan man tenke som med barn, at barn kan jo ikke dra i fengsel, men det ikke derfor de under en kriminell lavalder, det rett og slett fordi at de kan ikke bære straffansvaret, ikke fordi de ikke kan plasseres i fengsel, men fordi at de har ingen kapasitet til å forstå konsekvensene av sine handlinger.
Nei, det noe med utviklingen også, at man jo fortsatt i utvikling som menneske.
Og det klart at når barn begår alvorlige kriminelle handlinger, så det jo mange ting som skjer. Foreldrene, kanskje barnevernet, skolen, bekymringssamtalen med politiet. Det en hel del tiltak man gjør for å se hvordan kan man hjelpe dette barnet til å utvikle seg i en mer positiv retning. Men det ikke straff. Det håndtering av barnets situasjon.
Men så er det jo sånn da, at, ok, så sier man kanskje, eller ikke kanskje, men i en sak så blir det en vurdering av er det noen spørsmål om utilregnelighet her. Det jo også nå, knyttet i Oslo-angrepet, ikke sant? Så er det nå, skal være en vurdering og evaluering av det spørsmålet. Mm. Men så blir den vurderingen foretatt da, om man finner at vedkommende er utilregnelig. Og hva skjer da?
Nei, da er det jo avhengig av hvordan påtalemyndigheten vurderer den situasjonen, om de mener at det behov for å beskytte samfunnet mot vedkommende likevel. Han kan ikke straffes, men samfunnet kan ha behov for en eller annen form for beskyttelse. Og da kan man reise en sak for å prøve for retten, om det kan idømmes en særreaksjon.
Det var jo tilfellet i Kongsberg-saken, og da var jo begge partene enige, altså både påtale og forsvarer var jo enige om at det var utilregnelighet, og la jo ned da påstand om tvungen psykisk.
Ja, det hender også nå i våre dager at begge parter enige om reaksjonen. Man ikke bare enighet om at man utilregnelig, men man også enig om at det kanskje fornuftig med en sånn særreaksjon, men det varierer jo.
Men det som viktig her, bare for å si det, det er nok mange som tenker at det en automatikk i det at ok, hvis du har gjort noe galt, så du utilregnelig, og da, det på en måte, da blir du automatisk dømt til tvunget psykisk helsevern. Men det jo ikke sånn, ikke sant? Og det jo det du sier nå også, at da tas det en egen vurdering på det, og det egne vilkår for det, og det kan vi jo komme tilbake til også.
Akkurat.
Jeg synes det veldig viktig å understreke at dom til tvungen psykisk helsevern, eller dom til tvungen omsorg, riktig nok en straffreaksjon, men det ikke en straff, for man frifunnet for straff. Mm. Men det en slik dom faktisk går ut på, det at det offentlige helsevesen blir dømt til å gi denne pasienten så god behandling at samfunnet ikke lenger utsettes for fare på grunn av de handlingene som han gjør når han ubehandlet eller ikke innlagt eller på annet vis fungerer dårlig.
Og hvor lenge kan man da bli sittende på den typen særreaksjon da?
Hvis man sinnssyk, psykotisk, og behandlingen virker veldig dårlig, slik at man stadig farlig, så kan man jo sitte på en slik reaksjon resten av livet. Det har vi ikke erfaring med i nå. Men det som jo mer spennende, når man har sittet relativt kort tid, og behandler sier at ja, nå han så bra at han egentlig kan skrives ut.
Mm.
Hvordan vurderer man den risikoen for nye voldshandlinger? Og da vil dette ofte da gå til retten, og så må man kartlegge hvordan vurderes risikoen. For selv om han blitt veldig mye friskere, så skal ikke dommen oppheves hvis det likevel høy risiko for nye voldshandlinger. Ja,
for dette var jo tilfellet også i den Halloween-saken, og da var det en ung mann som drepte en kamerat og skadet en annen kamerat, og ble dømt da til tvunget psykisk helsevern, og da ganske fort etterpå så ble jo vedkommende da vurdert egentlig som frisk, men så ble det forlengelse.
Det var jo flere runder, så vidt jeg husker, ja, hvor domstolen fant at det var ikke grunnlag for opphør av denne reaksjonen, men til slutt så var det det.
Ja, men hvis jeg forstod det riktig, så var det sånn at i psykiatrien så ble det vurdert som at...
I behandlingsopplegget, så det gikk veldig bra, og pasienten fikk etter en tid i institusjon flytte hjem til sine foreldre, og situasjonen var under kontroll. Og så tenkte man på om straffereaksjonen skulle oppheves, og domstolen ville da først at man skulle være helt sikker før man opphevet straffereaksjonen.
Nettopp.
Men et aspekt ved de vurderingene er jo også at blir man frisk for fort, vet du, så er det noen som tenker straffa likevel.
Ja.
For da tenker de at ja, men hvis han hadde vært frisk, så hadde han jo sittet i 10 år til. Og det synes de blir vanskelig å leve med. Sånn at det er vanskelig for tanken å holde helt klarhet i at dette er en person som ikke har fått straff. Og at den var en person som da var utilregnelig, og så skal man fortsette å ha den tanken i hodet etter at vedkommende er blitt frisk nok til å løslates, og har vært på behandling i mye kortere tid enn en som var tilregnelig ville vært i fengsel.
Dette er en veldig interessant diskusjon, som jeg tenker vi kan komme tilbake til også, men vi må bare først nå komme oss til hva som faktisk er reglene for tilregnelighetsvurderingen. Og da vil jeg først starte med, hva skal jeg si, bakteppet, fordi vi har fått noen nye regler, eller det er relativt nye, fra 2020, men de endringene, altså startskuddet var 22. juli-rettssaken, og den debatten i kjølevannet av det, så hvis du, Frode, kan du ta oss litt tilbake til hva var det som skjedde da, og hvilken debatt var det vi fikk da, som ble startskuddet da for de endringene?
For å prøve å gjøre dette ganske kort, Randi og jeg hadde jo da vært med på å saumfare og gjennomgå og vurdere disse reglene mange år tidligere, og var med på å avgi en innstilling i 1990 som medførte de reglene man hadde når 22. juli-saken skjedde. Og så husker man kanskje at da fikk man ulike sakkyndige som vurderte ulikt, og det at de første sakkyndige fant ut at Breivik var utilregnelig og altså ikke skulle ha noen straff, det var det som trigget debatten, for det var det noen politikere som ikke syntes de kunne leve med, at det var et alternativ. Så er det jo en helt sentrale del av denne historien er jo at man fikk nye sakkyndige, kom til motsatt konklusjon, retten hadde en grundig og solid behandling, og systemet fungerte, sånn at man fikk prøvd dette, og fikk det løftet opp på bordet, og fikk en domstolsanalys og vurdering av dette, som medførte at han ble ansett tilregnelig og holdt ansvarlig. Men debatten levde videre, særlig på politisk nivå, så man fikk en utredning, et tilregnelighetsutvalg som så avga en innstilling, og de mente at reglene skulle fortsette å være som de var, på tross av dette politiske presset. Men departementet ville annerledes, fremmet en proposisjon som foreslo endringer, og Stortinget ville enda endre på dette, sånn at vi fikk en situasjon hvor det ble en ny regel laget av stortingsrepresentantene, og den er det vi har i dag.
Men for å skyte inn dette med prosessen rundt Breivik-saken, så er det jo ikke eksepsjonelt at det er flere sakkyndige i en slik sak, og det er ikke eksepsjonelt at retten får litt usikre, uklare råd, selv om man nok dessverre har litt for like sakkyndige i Norge, slik at det er stort sett veldig mye enighet blant sakkyndige, men det er jo til syvende og sist retten som skal ta stilling til tilregnelighetsspørsmålet på grunnlag av alle bevisene i saken. Og jeg synes jo at Breivik-saken var da et bevis på at systemet faktisk virket.
Det tror jeg vi er veldig enige om, og som jeg også sa, at det fungerte jo både med at det var flere sakkyndige som hadde ulik syn, og at domstolen tok selvstendig stilling til spørsmålet om Breivik var psykotisk, og løftet fram de vurderingene som de sakkyndige hadde vært uenige om, fordi i bunn og grunn så var det da et langt på vei et faktisk bevisspørsmål, var de faktorene bevist som skulle til for at han ble ansett til regnlig, for det et sett av diagnosekriterier, og retten tok tak i dette. Så, sånn sett, men det som trigget hele debatten var jo at det var noen som mente noe annet enn det domstolene til slutt kom til, og at det medførte denne utvalgsarbeidet over flere år, og den politiske prosessen igjen etterkant, som endte med justiskomiteens forslag som ble vedtatt.
Ja, og dette med å kunne romme det at en som hadde gjort noe så fælt da, skulle kunne være utregnelig, som du snakket om, hvertfall når vedkommende, det var jo denne graden av planlegging og gjennomføringsevne, og jeg vet ikke, det kan være vanskelig å forstå da, ikke sant, for de utenforstående, og når man leser i media og sånn.
Vi skal jo ikke gå inn i debatten mellom
nei,
de sakkyndige.
Men det var litt den... Ja.
Det var nok det, og det er jo poenget er jo at dette fortsatt står med en klar henvisning til i de forarbeidene til den lovbestemmelsen vi nå har, både i departementets vurdering og i justiskomiteens vurdering, så henvises det til 22. juli og problemstillingene knyttet til det, og det vises til at man må for all del unngå at det blir for mange som slipper fri på grunn av at de anses utilregnelig.
Så å snevre da inn da, den muligheten for å bli ansett tilregnelig?
Ja, det var et slags målsetting politisk. Ja. Om det er det som har skjedd, det kan vi jo komme tilbake til. Ja.
Men hvis vi da, for nå, det viser jo da ikke sant, at det var tydelig at politikerne ønsket å endre på rettstilstanden, og de fikk lagde nye regler. Og da, som du påpekte, Frode, litt på tvers av da, dette tilregnelighetsutvalgets forslag. Og hva ble de nye reglene?
Ja, jeg skulle bare referere til dette, fordi det er litt interessant at komiteen så til de grader tar dette utgangspunktet, for de sier at de vil understreke at det er ikke politisk uenighet om sakens mål. Komiteen mener at personer i størst mulig utstrekning bør stilles til ansvar for sine handlinger. Dette var et uttalt ønske også etter terrorangrepene og 22. juli-rettssaken. Så de knytter det altså direkte til en politisk målsetting i kjølvannet av 22. juli-saken.
Jeg synes jo det hadde vært interessant om man fikk sett på de sakene, en oversikt over de sakene hvor folk faktisk blir funnet utilregnelig. Og frifunnet for straff, og muligens dømt til en særreaksjon, om politikerne ville være uenige i at disse tilfellene skulle frifinnes for straff. For jeg tror ikke at det vil være stor uenighet om at de som i alle tidligere år har blitt frifunnet for straff fordi at de har vært helt gale, for å si det litt blærete, ja, jeg tror ikke det er det store politiske problemet, men jeg er redd for at det faktum at politiet henlegger ganske mange saker på grunn av mistanke om utilregnelighet, at det er det som har fått politisk interesse. For politikerne skjønner ikke hvorfor folk får lov til å gå rundt i byen og stjele pils og bæsje på trappen til naboen og lave bråk uten at politiet kan jule. Noe.
Det er jeg helt enig i, at det, jeg tror heller ikke at politikernes analyse er forankret i så veldig, med all respekt, stor innsikt i hvem er det som frifinnes, men de sier altså likevel samlet komité er enig i det de oppfatter som intensjonen, at færre skal frifinnes. Færre skal frifinnes er hele poenget, mens vi har altså en situasjon i Norge hvor gjenopptakelseskommisjonens hovedarbeidsområde, eller det store flertall av deres saker, er at det er for mange som er dømt, som ikke skulle vært dømt, fordi de var utilregnelige. Det er på en måte det store talls lov her, så vår rettspraksis, den griper feil først og fremst i den retning at de domfeller folk som skulle vært frifunnet.
Jeg er helt enig med Frode Sylvand i dette, og jeg har jo arbeidet i kriminalomsorgen i 10-12 år, og jeg ser jo spesielt blant de forvaringsdømte, så er det min oppfatning at 5% av de forvaringsdømte burde vært funnet utilregnelig, og jeg har jobbet iherdig med å få saker gjenopptatt eller forvaringsdommen ikke forlenget og en ny dom til tvungen psykisk helsevern og så videre, men jeg synes at ja, terskelen for å bli funnet utilregnelig for høy nå, og jeg vet ikke om det de rettspsykiatriske sakkyndige, eller om det domstolene, eller hva det som gjør at fryktelig dårlig fungerende mennesker blir oppfattet som tilregnelig og tillagt ansvar for det de har gjort.
Men det den nye regelen også? Kan det være som...
Ja, det vet det? Vi jo veldig lite om, da. Men vi... Hvis vi skal gå til den nye regelen, så kan vi gjøre det om litt, men jeg synes jo det viktig her også å ta med seg at det jo ikke bare terskelen for når man anses utilregnelig for sinnssykdom som har vært for høy og vært problematisk, men kanskje i særdeleshet også psykisk utviklingshemmede. Og det jo et veldig stort antall som enten ikke en gang blitt vurdert av sakkyndige da de begikk sin alvorlige handling,
ja,
eller som blitt vurdert til å være for godt fungerende, og hvor man i ettertid ser at de skulle vært ansett utilregnelig. Og da må man huske på at det ikke en tilstand som har utviklet seg mens de har sittet i fengsel, for de har jo vært sånn hele livet.
Ja. De verste tilfellene jo de som har en IQ på omtrent 65, som lettere psykisk...
Ja, for grensen går på 60.
Ja, ja, de er lettere psykisk utviklingshemmet, men da i teorien tilregnelig, og så kan de for eksempel ha en barneautisme i tillegg, og det vil si at de fungerer på femårsstadiet kanskje, eller treårsstadiet, så blir de funnet tilregnelig. Og heldigvis denne nye lovformuleringen, den åpner nok for at denne gruppen kan frifinnes, noe som var litt vanskeligere tidligere.
Ja, der er det en positiv effekt.
Ja, så da la oss holde fast i dette, hva disse endringene nå faktisk er i da straffelovens paragraf 20 om skyldevne.
Hvis man skal ta det veldig kort ut fra lovens tekst, så jo det at det skal være en slags totrinnsrakett, hvor man skal vurdere om den tilstanden som må være i bånd er til stede. Og det kan være en av tre. Man kan enten være det som det nå heter sterkt avvikende sinnstilstand, eller man kan ha en sterk bevissthetsforstyrrelse, eller være høygradig psykisk utviklingshemmet. Og deretter så skal det vurderes om man er utilregnelig på grunn av dette. Ikke sant? Sånn at man får først en vurdering, er dette grunnvilkåret oppfylt, og deretter om man på grunn av dette anses utilregnelig. Ved den vurderingen så er det tatt inn i lovteksten at man skal legge vekt på graden av svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Så her får man problemer på flere trinn, da, kan du si, fordi dette grunnvilkåret når det gjelder de sinnslidende, det altså da endret fra det tidligere, hvor man holdt fast ved det medisinske prinsipp om at man måtte være psykotisk i gjerningsøyeblikket, til at departementet mente det skulle være kriteriet alvorlig sinnslidelse, til at Stortinget da bestemte at det skulle være dette sterkt avvikende sinnstilstand, som i hvert fall ikke jeg vet hva innebærer.
Men det var vel også et forsøk nettopp på, for det var et ønske om at retten skulle ta mer selvstendige vurderinger, og at man hadde sett en praksis hvor de rettspsykiatriske sakkyndige kom med sin vurdering, og er dette da psykose, eller ikke på gjerningstidspunktet, og så la retten det til grunn, uten noe nærmere vurdering. Og det var jo ditt poeng, Randi, også. Og det viste jo 22. juli-rettssaken. Det viste jo i den saken var jo nettopp en veldig grundig vurdering fra retten, at de tok en selvstendig vurdering der. Men, og det var kanskje da også at man skilte litt mellom disse de medisinske begrepene og noen egne rettslige kriterier, da, for å tydeliggjøre det.
Hvis jeg kan kommentere på denne totrinnsraketten som Frode Sulland snakker om. For tidligere så var det slik at hvis man faktisk oppfylte kriteriene i loven, så var man automatisk utilregnelig. Og de kriteriene var da psykotisk eller bevisstløs eller høygradig psykisk utviklingshemmet.
Mm.
Og det var det som kalles det medisinske prinsipp.
Nettopp.
Og tradisjonelt så har da de sakkyndige gitt domstolen et råd om hva de mener er en rettspsykiatrisk konklusjon. Hvis det slik at domstolene bare har skrevet av de sakkyndige og ikke gjort jobben sin med å vurdere det, så det domstolenes feil. Men det som denne totrinnsraketten nu åpner for, at man først har relativt diffuse og dårlig beskrevne inngangsbegrep, altså en sterkt avvikende sinnstilstand, hva i huleste betyr det?
Vaghet.
Det en vaghet, men i tillegg til det så skal man av den grunn finnes jo tilregnelig, slik at det blir da, slik jeg forstår forarbeidet, i hvert fall en innsnevring. Man kan ha en sterkt avvikende sinnstilstand, og retten kan si at, men vi finner det ikke utregnelig allikevel.
Ja, for det skulle dere si, hva betyr det egentlig i praksis? Du sier jo ja, du var psykotisk, ja, du var paranoid schizofreni, eller et eller annet som oppfyller disse kriteriene. Men, og du var det på handlingstidspunktet, for det jo i samme inngangskriterie, ikke sant? At en, du skal ha sterkt avvikende sinnstilstand, da, som et av disse tre som dere har nevnt, og da to, det skal være, foreligge på handlingstidspunktet. Og hvis det han sier, ja, det oppfylt, så starter neste del av vurderingen. Ja, du likevel tilregnelig? Ja, for da faller jeg litt av lasset på hva er da vurderingen?
Nei, det litt vanskelig å vite da, fordi der skrives det forskjellige ting. Det først og fremst departementet som beskrev hva som kan inngå i den vurderingen, og så har Stortinget, selv om de endret dette grunnvilkåret, så har de sagt at de enige i å tiltre det departementet skrev om dette, og i det departementet skrev, så var det jo litt av hvert. Der var det jo blant annet at man skulle se hen til hva som var rimelig og rettferdig, ordet allmenn rettsfølelse ble nevnt, og det skulle altså kunne inngå svært vage, uklare og lite prinsipielt forankrede kriterier. Fordi,
sånn som funksjonssvikt og symptomtyngde, og hvordan måler man symptomtyngde og funksjonssvikt?
Og det skulle på en måte være mer forståelig for vanlige folk, fordi man skulle, en del av begrunnelsen var jo at dette medisinske, psykiatriske, rettspsykiatriske språket var så vanskelig for folk å forstå, så man skulle forsøke å transformere problemstillingen inn til noe som var lettere begriplig. Og så kommer man da med begreper sånn som Randi nevner, og gjør det egentlig bare tåkete, og etter min oppfatning svært uforutsigbart, og dermed igjen svekker det rettssikkerheten, fordi man har ingen mulighet til hverken å forutsi hvordan dette kommer til å bli, eller etterprøve hva som egentlig har ligget til grunn. Og det rettssikkerhetsmessig svært problematisk.
Jeg tok opp med saksordfører i den saken før den gikk i Stortinget, at jeg synes at det var veldig bekymringsfullt at man ikke hadde definert hva man egentlig la i disse begrepene, og så fikk jeg høre, men dette kan Høyesterett gjøre fortløpende, og det synes jeg jo at da synes jeg jo at Stortinget har abdisert.
Ja, det har jo vært noe av kritikken også, er jo litt sånn altså, maktfordelings hensynet da, altså, ja.
Og så er det jo sånn at det, hva skal vi si, domstolshierarkiet vårt gjør jo at hva Høyesterett skal kunne mene om dette har sine begrensninger, for de kan ikke vurdere det faktiske bevismessige, de kan bare vurdere hvordan loven er tolket og forstått. Og da er jo det veldig, men nå er vi inne på litt sånn spissfindig straffprosess, men det er i hvert fall fortsatt begrensninger i hva Høyesterett kan finne ut av her, og hovedpoenget må jo være at lovgiver mener at dette blir tilstrekkelig klart for folk, og hvis intensjonen er å gjøre det mer begriplig, så er det vanskelig å forstå hvorfor man gjør det mer ubegriplig. Og dette har jo også Riksadvokaten uttrykkelig påpekt i sin høringsuttalelse, at de både i høringsuttalelsen til det departementet opprinnelig foreslo, og i høringer som vi var på, både Randi og jeg, i Stortinget, både åpne høringer og mer øvrige samtaler, hvor vi prøvde å få disse politikerne til å skjønne at dette var en problematisk vei å gå, så har altså Riksadvokaten også, i tillegg til vi andre som spiller inn, vært veldig klar på at det blir for rimelighetsorientert, det blir ikke forutberegnelighet og likhet for loven med et slikt system, og det er vi veldig enige i.
Ja, fordi det da er vage kriterier, så kan det også da føre til at det blir vurdert ulikt i ulike domstoler, da. Det er altså sånn at hvem som blir ansett tilregnelig og ikke.
Ja, og bare tenk deg mediatrykket, hvordan det kan spille inn her. At det blir jo faktorer som ligger på en måte på siden, som får lov å bidra til, er det rimelig? Er det tråd med allmennhetens rettsfølelse? Hvordan skal dette oppleves?
Hvis man har en dramatisk sak om mye mediedekning, og så skal domstolen se om det er rimelig og rettferdig å frita for straff, skal man da spørre avdødes foreldre eller gjerningsmannens foreldre om hva som er rimelig og rettferdig?
Nettopp. Det blir utfordrende for domstolene også, da, og dommerne å sitte og skulle
foreta disse vurderingene. Det kan de jo tåle å få noen utfordringer. Problemet er jo den rettssikkerheten som svikter for de som blir utsatt for dette, og noen kan jo da risikere å bli plassert med en fengselsstraff eller en forvaringsstraff, og som Randi sier, vi har allerede i dag en prosent av de forvaringsdømte som skulle vært ansett utilregnelig. Frykten er jo at det blir enda flere, og at norsk kriminalomsorg, som er, holdt jeg på å si, sultefòret nok som den er, skal få flere og mer problematiske utfordringer med syke i fengsel eller forvaringsanstalt.
Ja, for dette henger sammen her.
Her henger liksom vurderingen av tilregnelighet og skyldevne sammen med hvilken reaksjon man får, ikke sant? Og at da veves dette litt sammen, men det er i hvert fall hos meg en frykt for at dette i enkelttilfeller, kanskje ikke og på det jevne, fordi da er det klart hvem er på den ene og den andre siden, enten du bruker det ene eller andre kriteriet, så vet både domstolen og de sakkyndige hovedvekten av disse. Det er jo grensetilfellene, er du ikke enig i det, Randi?
Jo, da, absolutt. Ja. Altså gråsonene mellom klart tilregnelig og klart utilregnelig, det er de vi snakker om. Mm. Men det kan allikevel dreie seg om ganske mange enkeltpersoner.
Mhm. Men ja, og vi har jo nå nylig hatt en sak, voldensaken. Det var jo også et barn, eller 15-åring da, som ble dømt til forvaring, og nå blir saken gjenopptatt på grunn av at man ser nettopp at her har det ikke blitt tatt en tilregnelighetsvurdering som nok skulle ha blitt gjort.
Det var jo en grundig tilregnelighetsvurdering.
Ja. Det var en grundig tilregnelighetsvurdering,
Ja.
Det var det. Men man har altså fått nye sakkyndige som gjenopptakelseskommisjonen har lagt vekt på og gått inn for at saken må opp på nytt.
Men det viser at det er komplisert også da. Som altså, i Breivik-saken, liksom, du får to forskjellige rapporter, og at det er litt vanskelig å forstå utenifra hvorfor er det sånn.
Psykiatrisk diagnostikk er ikke enkel. Og det finnes jo også skoleretninger innen psykiatri, bevares. Men jeg tenker at egentlig så burde alle rettssaker med rettspsykiatri bli ført for retten med to uavhengige erklæringer. For det er jo slik at to rettspsykiatriske sakkyndige blir oppnevnt sammen for å avgi en felles erklæring. Jeg tenker at man burde ha to forskjellige utredninger, nettopp for at domstolen skulle fange opp uenighet, en eventuell uenighet mellom de sakkyndige. Og jeg kunne godt tenke meg to sakkyndige, hvor den ene sier at jeg har kommet frem til diagnosen sånn, og jeg har lagt vekt på informasjon A, B og C, og den andre sier jeg har kommet frem til samme diagnose, men jeg har lagt vekt på D og E og F. Slik at man ser hvordan er resonemanget, hvordan utreder to forskjellige sakkyndige en person. For vi ser jo i klinisk psykiatri, så vil det jo alltid være litt uenighet i en avdeling. Er dette en form for autisme, eller kan det være schizofreni? Hvor går grensen mellom en paranoid psykose og en paranoid schizofreni? Altså det er mange faglige diskusjoner, og den faglige diskusjonen synes jeg burde blitt presentert for domstolen, slik som man faktisk gjorde det i Breivik-saken.
Ja, og det kan man jo gjøre enten ved at det er to enkeltstående, eller man kan gjøre det som man da fikk det i Breivik-saken med to par, ikke sant? Fordi Man har jo en tanke også om at det kan være behov for ulik kompetanse blant de sakkyndige, og derfor så vil man jo veldig ofte oppnevne en psykolog og en psykiater, slik at begge aspektene kan komme inn i vurderingen. Men da har man en slags målsetting om å snakke seg fram til en enighet om en felles erklæring, som Randi sier, og det kan jo tilsløre en diskusjon og en uenighet som retten burde få ta del i. Det vil man i større grad få synliggjort hvis det er to uavhengige erklæringer, enten hver og en av de er avsagt av to, eller av en enkelt. Så det er, der er det flere alternativer, men at man får muligheten for å, ikke nødvendigvis det mange vil litt sånn håndelig kalle battle of experts, men å løfte fram faglige, ulike faglige perspektiver, det tror jeg er nyttig for rettssikkerheten.
Ja, som igjen retten da kan ta en selvstendig vurdering av da. Men for hva... Her er det, dere er jo begge kritiske til sånn som regelverket er nå, og påpeker både vaghet i regelverket, at det kan bli uforutsigbart eller uforutberegnelig, føre til forskjellsbehandling, at rettssikkerheten da, blir skadelidende. Hva er alternativet? Dere har jo nevnt et praktisk alternativ med flere eller, ja, selvstendige vurderinger, men, liksom, men i regelen da.
Siden vi bare et lite skritt tilbake, siden vi var på dette med sakkyndighet, så er jo regelen sånn som vi nå har det, og som vi skal snakke mer om, begrunnet i at man skal fjerne makten, eller overføre mer makt, som du var inne på, til domstolen, sånn at ikke det er de sakkyndige som nødvendigvis bestemmer, men resultatet, når man har slike kriterier som dette, vil jo vel så lett være at det blir de sakkyndige som bestemmer. Fordi at de må jo da prøve å fylle dette med et eller annet innhold. Så om utviklingen...
Altså dommerne må prøve å fylle med et innhold?
Nei, de sakkyndige skal jo komme med en uttalelse.
Ja.
Og hva den da vil gå ut på blir jo vanskeligere for domstolen å få helt tak i, så lenge de sakkyndige også skal anvende udefinert og uklare kriterier. Så jeg er i hvert fall bekymret for at dette kan også få den motsatte effekten av det den er tilsiktet, nemlig at det blir enda vanskeligere å trenge gjennom at de sakkyndige får et oppdrag som de gjør på mest mulig samvittighetsfull måte, men som det blir vanskelig for retten å etterprøve, fordi at kriterien de sakkyndige også baserer seg på er utilgjengelig. Men det var et sidespor. Du var ute etter hva som kunne være alternativet.
Ja.
Og da er jo Randi og jeg mye gladere i det som var før. Er vi ikke det?
Alt var bedre før.
Det er ikke helt sikkert, men man kunne jo ha gått på det som utilregnelighetskommisjonen som avga en innstilling i 14 kom med. Det hadde absolutt fungert, og det har da fanget opp noen av de usikkerhetsmomentene som den innstillingen vi kom med i 90 viste seg å skape. Så jeg ville ha gått for den
og hva sa den da?
Ja, nå husker jeg ikke det, men den fastholdt det medisinske prinsippet at den som var psykotisk skulle frifinnes, og så skrev de en hel del om hva det vil si å være psykotisk, og det er ikke bare lett å forstå, sånn for folk som ikke kjenner psykotiske, men så åpnet de også for at for andre som har en tilsvarende funksjonssvikt, slik at man ikke knyttet ikke helt opp til en psykosediagnose, men en funksjonssvikt tilsvarende de som var så psykotiske at de oppfylte det strafferettslige begrep psykotisk, som ikke er det samme som det kliniske begrep psykotisk.
Nettopp. Og du, Frode, du vil spole tilbake til sånn som regelen var før?
Ja, egentlig. Egentlig så vil jeg jo helst spole tilbake til sånn som vi opprinnelig foreslo.
Dere er partnere innabile.
Ja, fordi vi opplevde jo også en sånn form for stortingsregjereri, altså at det forslaget vi hadde fremmet, det forsvant, eller ble også litt sånn møllspist på veien fram mot den endelige lovregelen.
Det er den demokratiske prosessen.
Man fikk ikke presisert det vi var opptatt av, og særlig Randi, husker jeg tilbake for 100 år siden, var opptatt av at man skulle presisere at at man var uten evne til realistisk forståelse av omverden.
Ja.
At det var en presisering av psykosebegrepet som ville synliggjort litt hva man mente lå i det, og som også ville skape en slags terskel, da, ikke sant? At du måtte ha en svært forstyrret virkelighetsforståelse. Det forsvant ut av lovregelen på vei mot ferdig lov, og dermed så ble vi stående igjen med denne litt usikkerheten som lå i at man bare hadde begrepet psykotisk. Det hadde vært en god rettesnor å ha.
Ja.
Ja.
Men for det er, men så, de, så den, den kritikken etter 22. juli da, og det ønsket om å føre til noen justeringer, det, dere er ikke enige i det, eller i den analysen, eller den virkelighetsbeskrivelsen, eller det behovet på en måte?
Nei, vi synes nok at det ikke var noe stort behov, for jeg festet meg jo ganske interessant ved det som skjedde i det utilregnelighetsutvalget, hvor vi blant annet hadde som et medlem en filosofiprofessor, Johan Vetlesen, og han var en av de som gikk veldig hardt ut etter 22. juli-saken, og sa at det kunne jo ikke ha regler som kunne åpne for at folk som Breivik ble ansett utilregnelig grep, altså veldig fattig det, og hang seg på det. Han har et eget votum i det utilregnelighetsutvalget, hvor han sier at han etter de grundige og innsiktsfulle diskusjonene i det utvalget, endret syn og falt ned på det samme som de øvrige utvalget, nemlig at man skulle beholde det medisinske prinsipp og en regel veldig lik den man allerede da hadde.
Ja, og dette var da til renlighetsutvalget som ble nedsatt etter 22. juli-utvalget og kom med sin konklusjon i 2014.
I 2014, ja. Og så hadde vi vel 6 statsråder på rad i Justisdepartementet som forlangte at departementet måtte lave en lovproposisjon som ikke bygget på dette fra 2014. Og det synes jeg er veldig trist.
Men er det noe, hva skal vi si, evaluering, det har vært mye kritikk, den er jo fortsatt ganske ny da, har man sett noen konsekvenser av denne regelen til nå?
Nei, jeg har i hvert fall ikke kjent med verken at jeg har gjort noen form for evaluering, men heller ikke i særlig grad saker hvor dette har kommet veldig klart på spissen med denne totrinnsvurderingen, og at man der har fått resultater som synliggjør dette. Det er jo, som vi har sagt nå flere ganger, hovedtyngden av disse sakene, der er det stor enighet. La oss ta Kongsberg-saken for eksempel. Nettopp. Virker ikke som det på en måte har vært noen stor diskusjon om tilregnelighetsspørsmålet der.
Nei, ikke det helt tatt.
Så var jo jeg her tidligere og fikk lov å snakke om det som ulykksalige som skjedde i sommer, rett ved Tinghuset og der hvor jeg har kontorer, og der blir det jo spennende hva som blir resultatet av den vurderingen, så kanskje det der kan dukke opp og synliggjøres noen problemstillinger, det vet vi ikke enda.
Nei, og da kan vi jo følge opp samtalen da, eller om et par år når dette har fått gått sin gang i litt større grad, og ser hvilket utslag det kan få. Tusen takk til dere, Randi Rosenqvist og Frode Solland, for at dere stilte opp i Juspodden. Takk til deg som hører på. Har du ris eller ros, så blir vi veldig glad for tilbakemeldinger, og ellers så høres vi i neste episode.
Juspodden er sponset av Lovdata.